Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećam na aktualnosti dana. U Srbiji od koronavirusa preminula 61 osoba, preko 14.000 zaraženih. Preko 1.000 novih slučajeva koronavirusa u Bosni i Hercegovini preminulo 66 osoba. Ustavni sud Crne Gore utvrdio je da predsjednik države Milo Đukanović nije povrijedio ustav komentarima o ustoličenju mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija na Cetinju 4. i 5. septembra prošle godine. Osnovno tužilaštvo u Ferizaju, odnosno u Roševcu, potvrdilo je za Radio Slobodna Evropa da kosovske vlasti traže potpredsjednika Srpske liste Milana Radojičića zbog umješanosti u slučaj Brezovica. Pripadnici jevrejske vjerske grupe Lev Tahor, koji su boravili na području opštine Istočna Iliđa kod Sarajeva, napustili su Bosnu i Hercegovini 3. februara i otišli u Crnu Goru. Saopšteno je iz službe za poslove sa strancima BiH. Geološki inspektor Ministarstva rudarstva i energetike je u terenskom nadzoru u Gornjim Nedeljicama kod Loznice, saopštilo je Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije. Na toj lokaciji međunarodna kompanija Rio Tinto vršila istraživanje rude litiju. Nakon pritiska dijela javnosti, vlasti u Srbiji otkazale su dozvole za tu kompaniju. Evropska unija saopštila da je neprihvatljiva i bez ikakvog opravdanja odluka ruskih vlasti da zabrane njemačkom javnom servisu Deutsche Welle da emituje program u Rusiji. Saopštenje iz Brisela dolazi dan nakon što je Rusko ministarstvo vanjskih poslova saopštilo da ukida akreditacije svom osoblju u ruskom uredu Deutsche Welle i da zaustavlja emitovanje ovog medija na ruskoj teritoriji. Odluka je donesena nakon što je ruski kanal Russia Today zabranjen u Njemačkoj zbog neposjedovanja licence. U Pekingu su danas otvorene zimske olimpijske igre, čime je ovaj grad u Kini postao prvi u historiji domaćin ljetnih i zimskih olimpijskih igara. Na igrama u Pekingu nastupit će 91 zemlja. A na sastanku prije otvaranja olimpijade kineski predsjednik Xi Jinping i ruski predsjednik Vladimir Putin najavili su strateško partnerstvo dveju zemalja koje, kako je navedeno, ima za cilj da se suprotstavi uticaju Sjedinjenih Država. Rusija i Kina su u zajedničkoj izjavi pozvale NATO savez da zaustavi svoje širenje, dok je Moskva navela da u potpunosti podržava stav Pekinga o Tajvanu i da se protivi nezavisnosti Tajvana u bilo kom obliku. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Ukrajinci u Prnjavoru sa pažnjom prate šta se dešava u zemlji predaka. Sveštenik Orel Zakaljuk.
Mi kao crkva u našim bogosluženjima svakodnevnim molimo se za mir, da jednostavno prestane ta napetost na teritoriji naše države.
Judita Popović, članica Savjeta REM-a, jedina je u tom tijelu koja se usprotivila da se RTD-u izda dozvola, kaže da nema saznanja da se ruska televizija obraćala ruskom tijelu za elektronske medije nakon odluke Njemačke o zabrani emitovanja.
Taj zahtjev je podnet, odluka je doneta i prosto oni nemaju potrebu da forsiraju uopšte tu temu.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština Crne Gore izglasala je nepovjerenje vladi premijera Zdravka Krivokapića, čime je toj vladi prestao mandat. Za smjenu je glasalo 43 poslanika, protiv je bilo 11. Od 81 poslanika glasanju su prisustvovala 54. Za obaranje Krivokapićeve vlade glasale su sve opozicione stranke predvođene Demokratskom partijom socijalista Mila Đukanovića i članice dosadašnje vladajuće većine Građanski pokret URA i CIVIS. Prema Ustavu Crne Gore, Krivokapićeva vlada će nastaviti rad do izbora nove vlade. Izglasavanjem nepovjerenja vladi otvara se proces pregovaranja o formiranju nove vlade. A šta je prethodilo odluci, poslušajte u priči Lele Šćepanović.
Tokom rasprave je predstavnik predlagača Miloš Konatar iz vladajućeg Građanskog pokreta URA, koja je u saradnji sa opozicijom na čelu sa DPS-om Mila Đukanovića, podnijela prijedlog za razrješenje Krivokapićeve vlade, rekao da se razgovara o odluci koja je teška.
Ja nemam dilemu da smo mi morali da donesemo ovu odluku jer moramo da odblokiramo političku krizu u kojoj se nalazi Crna Gora.
Konatar je dodao.
Danas je potpuno jasno i prošlih dana da vlada, 42. vlada Zdravka Krivokapića nema povjerenje ovoga parlamenta.
Podsjetimo, u oči prijedloga za razrješenje Krivokapićeve vlade, Abazovićeva URA je, da bi se izašlo iz političke krize u Crnoj Gori i odblokirale eurointegracije, inicirala manjinsku vladu u kojoj, kako su saopštili, ne bi bilo mjesta za opozicioni DPS i vladajući prosrpski demokratski front. Iz opozicionog DPS-a Daniel Živković je na sjednici kazao da je kriza vlasti počela sa izborom Krivokapićeve vlade, a o budućoj saradnji poručio.
Ali od jutra, kada padne ova vlada, spremni smo da pričamo i da sarađujemo sa svima koji su dobronamjerni i spremni da državom upravljamo na kvalitetan način.
Milan Knežević iz DF-a je kazao da su krivci za ovu situaciju Krivokapić i Abazović i dodao da je za Demokratski front neprihvatljiva bilo kakva buduća vlast koju podršku daje DPS.
Nudimo kolegama iz aktuelne parlamentarne većine dogovor, nudimo saradnju kolegama iz manjinskih naroda i spremni smo sa Demokratskom partijom socijalista da razgovaramo o krucijalnim zakonima gdje je neophodno 2/3. Ukoliko toga nema, izbor je jasan. Demokratski front i DPS ne mogu zajedno.
On je optužio URU da ulazi u koaliciju sa DPS-om.
Evo vam Demokratska partija socijalista, s njima pravite dogovore, s njima pravite aranžmane, a mi ćemo se potruditi da dobijete adekvatan odgovor koji ćete pamtiti do kraja života. I to nije nikakva prijetnja, to je političko obećanje da mi imamo obavezu, kao što smo to i uvijek radili, da pokrenemo talas van institucionalne borbe.
Rasprava o razrešenju vlade premijera Krivokapića u Skupštini predstavlja epilog političke krize koja traje praktično od formiranja vlade 4. decembra 2020. koja je izabrana glasovima tri pobjedničke koalicije koje su na izborima 30. augusta 2020. predvodili Građanski pokret URA, Demokratski front i Demokrate. Opozicija je prethodno odbila da uopšte raspravlja o prijedlogu premijera Krivokapića da se skrati mandat Skupštini, čime bi došlo do vanrednih parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, koje bi shodno ustavu predsjednik Milo Đukanović mora odmah da raspiše. U tom slučaju da izbora bi vlast u tehničkom mandatu obavljala Krivokapićeva vlada. Uzdržani su bili prilikom glasanja poslanici opozicije, njih 40, i još dva poslanika iz vladajuće većine, dok su protiv rasprave bila 4 poslanika do sada vladajuće URE, a za raspravu je glasalo svega 29 poslanika iz dosadašnje parlamentarne većine, DF-a i Demokrata. Uoči rasprave podignute su političke tenzije u Crnoj Gori, pa je u centru Podgorice, kao i ispred zgrada Skupštine i vlade, primjetno pojačano prisustvo policije i vatrogasna ekipa. Zgrada Skupštine je opasana duplometalnom ogradom, kao i ostale institucije koje se nalaze u blizini. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nevladine organizacije u Republici Srpskoj koje se finansiraju iz inostranstva mogle bi se naći na udaru novog zakona o finansiranju nakon što je na zahtjev Milorada Dodika Skupština Republike Srpske od entitetske vlade zatražila da u parlamentarnu proceduru uputi ovaj zakon po uzoru na zakon u SAD-u. Predstavnici nevladinih organizacija koje se finansiraju novcem iz inostranstva kažu kako se radi o pokušaju zastrašivanja onih koji se ne slažu sa Dodikovom politikom, te da se spominje američki zakon, a da se forsira rusko rješenje. Više detalja donosi Goran Katić.
Nekoliko desetina nevladinih organizacija u Republici Srpskoj moglo bi se naći na udaru novog zakona o finansiranju nevladinih organizacija nakon što je Milorad Dodik, član predsjedništva BiH, najavio kako će uskoro biti donesen zakon po uzoru na onaj u Sjedinjenim Američkim Državama. To se navodi u jednom od zaključaka usvojenih na sjednici parlamenta 2. februara. Narodna skupština Republike Srpske zatražila je od entitetske vlade da u parlamentarnu proceduru uputi ovaj zakon. Igor Crnadak, poslanik opozicione partije Demokratskog progresa u parlamentu RS, kaže da nije upoznat ni sa radnom verzijom zakona.
Čini mi se kao da je malo u afektu sve to napisano i doneseno. Sigurno nije dobro ako u Republici Srpskoj se iz ove oblasti usvoji zakon koji je suprotan osnovnim principima kako to treba da izgleda u Europskoj uniji.
Ivana Korajlić, izvršna direktorica Transparency International BiH, upozorava kako je najavljeni zakon pokušaj okretanja krivice na one koji upozoravaju na korupciju sa onih koji su umiješani u korupciju.
Prošli pokušaj, koliko god ozbiljni bili, usvajanja ovakvih zakona na kraju propali, zakoni su povlačeni iz procedure upravo zato što nisu u skladu ni sa osnovnim konvencijama o ljudskim pravima i međunarodnim standardima i upravo i zbog pritiska i međunarodne zajednice i lokalne javnosti su povlačeni.
Za Tanju Topić, političku analitičarku iz Banja Luke, najava donošenja zakona je pokušaj zastrašivanja neistomišljenika i potvrda da ovdašnju vlast godinama najviše žulja nevladin sektor.
Kako se nalazimo u izbornoj godini, mislim da je ovaj zaključak Narodne skupštine zapravo najava i priprema bezbroj novih obojenih revolucija, svjetskih urota i da će to ono biti sada hvatajte neprijatelja, odnosno strane plaćenike, domaće izdajnike i strane agente.
Prema zakonu u udruženjima i fondacijama Republike Srpske, te organizacije ne mogu djelovati suprotno ustavnom poretku, ne mogu raspirivati mržnju, angažovati se u predizbornoj kampanji ni financirati političke stranke. Što se američkih zakona tiče, za strane nevladine organizacije se primjenjuju samo ograničenja koja se primjenjuju na sve američke državljane, dok se zakon o registraciji stranih agenata odnosi na one koji politički djeluju u interesu stranih država. Dejan Lučka, pravnik i direktor Banjalučkog centra za ljudska prava, ocjenjuje da se radi o još jednom pokušaju zastrašivanja nevladinih organizacija i da su ideje o američkom zakonu teško provodive.
Evropski kontinentalni pravni sistem funkcioniše na totalno drugačiji način nego što je to, na primjer, američki. I zato se rješenje iz Amerike ne mogu tek tako lako inkorporirati u naš pravni sistem.
Ruski zakon o stranim agentima usvojen je 2012. godine. On zahtijeva od nevladinih organizacija koje primaju stranu pomoć, a za koje vlada smatra da se bave političkim aktivnostima, da budu registrovane, da se identifikuju kao strani agenti i da se podvrgnu reviziji. Tanja Topić ocjenjuje da su raniji pokušaj uvođenja zakona u RS ukazivali sklonost ka ruskom modelu.
On je vrlo jasno označavao sve zaposlenike koji rade za međunarodne organizacije stranim agentima i to je jedna vrsta etikete koja je zapravo nedopustiva za Bosnu i Hercegovinu koja se nastoji transformisati u jedno demokratsko društvo.
Još uvijek nije poznato kada će vlada RS dostaviti entitetskom parlamentu nacrt zakona o finansiranju nevladinih organizacija. Donošenje ovakvog zakona nije prvi takav pokušaj u Republici Srpskoj. Slično je već najavljivano 2018. i 2015. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
U Prnjavoru, gradu na sjeveru Bosne i Hercegovine, živi više od 1000 Ukrajinaca, potomaka doseljenika koji su na ove prostore došli prije 130 godina. Oni sa pažnjom prate događaje na istoku Ukrajine koji su zaokupili pažnju svjetske javnosti. Slike iz Prnjavora prenosi Dženana Karabegović.
Ukrajinci u Prnjavoru sa pažnjom prate šta se dešava u zemlji predaka, kaže Orel Zakaljuk, ukrajinski sveštenik u Prnjavoru.
Mi kao crkva u našim bogosluženjima svakodnevnim molimo se za mir, da jednostavno prestane ta napetost na teritoriji naše države.
Hram je mjesto okupljanja njih 1100. Izgrađen je 1912. godine, a strada u ratu 90. prije dvije decenije obnavljen.
Za Ukrajince duhovni život je nekako temelj ukrajinskog identiteta, zato što od malih nogu bake i dede uvijek su svoj unučad vodili u crkvu, redovno su učestvovali na bogosluženjima i hvala Bogu, tako nekako čini se da tu tradiciju, evo, nekako mi i dan danas živimo.
A tu žive nakon steobe predaka koji su krajem 19. vijeka napustili Galiciju na zapadu Ukrajine. Malo ih danas ima srodnike u otadžbini. Veze čuvaju preko svojih udruženja i kulturno-umjetničkih društava. Štefica Borodenko se bavi tradicionalnim ukrajinskim vezovima.
Zove se trozub ili trezub. Međutim, to nije tek tako, taj trozub pa trozub. Iz njega se da iščitati jedna reč koja baš puno znači, ovako, evo ovdje je V, pa O, pa L i ovdje je ja, što znači volja, a u prevodu znači sloboda.
Do pojave koronavirusa u duhovnom centru se igrao folklor i održavale priredbe. Iako su nacionalna manjina, kako kažu, nisu ugroženi. Tokom ove godine žele da postave spomenik Tarasu Ševčenku, pjesniku, slikaru i borcu za nezavisnost. Pravi se u Lavovu, u kojem, iako daleko od sukoba, vlada napetost. Zabrinuti su zbog mogućeg rata u otadžbini, govori predsjedavajući Vijeća nacionalnih manjina BiH Andrija Svatok.
Nadamo se da će ipak na kraju razin preovladati i da neće doći do tih sukoba, jer mi smo slične sukobe tima već imali na ovim prostorima i to žalosno iskustvo nas i dan danas pritišće i tišće.
U Bosni i Hercegovini je prije rata živjelo blizu 5000 Ukrajinaca. Danas ih ima nešto više od 2300. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U trenutku kada su sve oči uprte u Kinu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić našao se uz kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Pored ruskog lidera Vladimira Putina, Vučić se nalazi na otvaranju zimskih olimpijskih igara u Pekingu. Za to vrijeme zapadne zemlje predvođene Sjedinjenim Državama diplomatski bojkotuju ovaj sportski događaj zbog kineskog odnosa prema ljudskim pravima. Pripremili Ljudmila Cvetković i Peđa Urošević.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom radne posete Kini neće biti samo na svečanostima povodom otvaranja olimpijskih igara, već će imati i sastanak sa kineskim liderom Xi Jinpingom, koga naziva prijateljem i bratom. Vučić će tako biti među malobrojnim svetskim liderima koji su na ovaj način podržali Xi Jinpinga. Iz predsjedništva Srbije nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa zašto misle da je dobro za Srbiju da predsjednik Aleksandar Vučić bude na otvaranju zimskih olimpijskih igara, dok Zapad ne šalje diplomatske delegacije. U Vučićevoj Srpskoj naprednoj stranci kažu da bi po Srbiju bilo pogubno da se svrsta na nečiju stranu.
Mi gledamo naše interesane tuđi.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Vladimir Đukanović, poslanik Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije. Na pitanje Radija Slobodna Evropa, da li očekuje da bi ipak takav potez mogao da ima neke negativne diplomatske posljedice, Đukanović kaže da to ne interesuje nikoga.
Pravo da vam kažem, baš nas briga. Znači, mogu da kogugod hoće, da škiče, da ne znam šta rade, nas to ne zanima, nas zanima da imamo saradnju sa svima, jer je to u interesu Srbije.
Američka vlada je početkom decembra odlučila da neće slati zvaničnu delegaciju na zimske olimpijske igre zbog kršenja ljudskih prava u Kini i navoda o represiji nad muslimanskom manjinom Ujgura. Peking je na to odgovorio da se protivi politizaciji u sportu. Naim Leo Beširi, izvršni direktor u nevladinom institutu za evropske poslove, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da u vođenju srpske spoljne politike, kako za vrijeme ove, tako i bivše vlasti, ne postoji nikakva strategija, već da je reč o trenutnim interesima vladajuće političke elite.
Njegovo prisustvo u Pekingu, odnosno u Kini, u vremenu kada postoje nesuglasje između naših najvažnijih ekonomskih partnera i Kine, govori o tome da predsjednik Vučić ne mari za činjenicu da preko 75% svega što se proizvede u Srbiji se izvozi na tržište Europske unije.
Srbija se oslanja na Kinu, kao uostalom i na Rusiju, računajući na njihovu podršku u blokadi Kosova kao nezavisne države, u međunarodnim institucijama i organizacijama. Zauzvrat podržava Kinu u politici prema Hong Kongu i Tajvanu. Igor Novaković iz nevladinog centra za međunarodne i bezbednosne poslove, ISAC fond, navodi da treba vidjeti kakvo će biti Vučićevo ponašanje u Pekingu i kakve će izjave davati.
Jedno je kada se neko slika da ste prisutni na određenom događaju, a drugo je koja ćete vi ove izjave dati.
Boravak u Pekingu na otvaranju olimpijskih igara nije prvi put da se Srbija razilazi sa odlukama zapadnih zemalja, uključujući i članice Evropske unije, sa kojom vodi pregovore o pridruživanju. Ruski predsjednik Vladimir Putin je gost najvišeg profila na otvaranju igara u Pekingu. Na otvaranju zimskih igara su, pored ostalih, i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres, direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus i generalni direktor Svetske organizacije za intelektualnu svojinu Darren Tang. Među gostima su i poljski predsjednik Andrzej Duda, egipatski predsjednik Abdel Fattah al-Sisi i prestolonaslednik Saudijske Arabije, princ Mohammed bin Salman. Sa Zapadnog Balkana u Peking je, osim Vučića, otputovao predsjedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Peđa Urošević.
Licenca koju je regulatorno tijelo za elektronske medije u Srbiji dodijelilo ruskoj državnoj televiziji RTD ne mijenja odluku njemačke vlasti da toj televiziji zabrani emitovanje, saopštila je za Radio Slobodna Evropa državna institucija Njemačke nadležna za medije. Njemački regulatori zabranili su 2. februara kanal RTD jer nema potrebnu dozvolu za emitovanje nakon što je ruska kuća tvrdila da joj na osnovu sporazuma Savjeta Evrope licenca koju posjeduje u Srbiji za satelit prenos daje pravo emitovanja u Njemačkoj. Detaljnije u priči Ive Martinović i Dušana Komarčevića.
U pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa, državna institucija Nemačke nadležna za medije je navela da je Komisija za licenciranje i nadzor nemačkih medijskih vlasti 1. februara uložila prigovor i zabranila emitovanje i distribuciju TV programa RTD, jer ta kuća nije imala potrebnu medijsku licencu i nije aplicirala za nju.
Srpska licenca ne menja nemačku pravnu situaciju,
navodi državna institucija Nemačke. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li bi regulatorno telo za elektronske medije Srbije trebalo da povuče licencu ruskoj državnoj televiziji, u državnoj instituciji Nemačke kažu:
predlažemo da nas srpski medijski regulator kontaktira, kao što je uobičajeno u Evropi, kako bismo koordinirali tok akcije po ovom pitanju.
Iz Rema nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa da li će nakon zabrane Nemačke razmotriti povlačenje dozvole za RTD. Odgovori na kritike da je Srbija izdavanjem dozvole ruskom državnom mediju povukla rizičan potez iz političkih razloga nisu stigli ni iz Ministarstva kulture i informisanja Srbije. Dozvolom za satelitski prenos programa RTD, koju je 6. decembra izdalo regulatorno telo za elektronske medije, Beograd je omogućio ruskom državnom kanalu da dopre do gledalaca u Nemačkoj. RTD je na taj način zaobišao nemačke propise koji zabranjuju emitovanje TV kanalima u stranom državnom vlasništvu, u koje spada i RT kao mediji koji finansira Kremlj. Judita Popović, članica Saveta REM-a i jedina u tom telu koja se usprotivila odluci da se RTD-u izda dozvola, rekla je za Radio Slobodna Evropa da nema saznanja da se ruska televizija obraćala regulatornom telu za elektronske medije nakon zabrane emitovanja u Nemačkoj.
Taj zahtev je podnet, odluka je doneta i prosto oni nemaju potrebu da forsiraju uopšte tu temu, zato što je jasno da je odluka definitivno nezakonita. I oni su i svesni toga i znali su zašto insistiraju na toj odluci REM-a, zato što je to bio jedini način da imaju pristup nemačkom medijskom tržištu.
Popović smatra da bi REM trebalo da povuče tu odluku, ali dodaje da ne veruje da će se to i desiti. Predsjednica Saveta REM-a Olivera Zekić izjavila je 17. decembra da je dozvola za RTD tehnički neutralna, što bi značilo da njenim izdavanjem medijska kuća stiče pravo da pruža medijsku uslugu putem kablovske, satelitske i IPTV elektronske komunikacione mreže. Zekić je u izjavi za agenciju Fonet tvrdila da je dozvola izdata na osnovu zakona i Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji. Kao osnov za emitovanje programa u Nemačkoj, ruska televizija se pozvala na ovu konvenciju koju su potpisale pored ostalih država i Nemačka i Srbija. Rusija nije potpisnica te konvencije. Konvencija propisuje da kanal sa dozvolom u jednoj od zemalja potpisnica može da se satelitski emituje u drugim državama koje su ratifikovale konvenciju. U međuvremenu Moskva je u odgovoru na potez Berlina 3. februara zabranila emitovanje nemačkoj državnoj televiziji Deutsche Welle u Rusiji. Evropska unija je osudila odluku Rusije, ocenjujući je kao neprihvatljivu i neopravdanu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ivo Martinović i Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Danas se obilježava Svjetski dan borbe protiv raka. Onkološka klinika u Prištini jedino je mjesto na Kosovu gdje pacijenti oboljeli od raka mogu da prime hemoterapiju ili neki drugi medicinski tretman. Pacijenti koji dolaze po hemoterapiju nakon dugog puta čekaju i do 3 sata u redu. Slušamo Sandru Cvetković.
Borba protiv raka nije jedini problem sa kojim se suočava Ljumturije Krasnići. Da bi dobila terapiju, ova 50-godišnjakinja mora bar jednom mesečno da prođe 80 km, a potom i satima čeka u red. Pacijenti u bolnici u Prizrenu, gde Ljumturije živi, ne mogu da primaju hemoterapiju, pa zato svi moraju da dolaze na kliniku za onkologiju pri Univerzitetsko-kliničko-bolničkom centru u Prištini. Ovde sam već sat vremena, ne znam kada je moj red. Dešava se da čekam po 2-3 sata, kaže Ljumturija. Dok stoji u hodniku onkološke klinike, u ruci drži kesu punu lekova. Primanje hemoterapije traje 3 sata.
Stres je,
ćuš?
Pod stresom sam kako ću izdržati, priča ona i iskreće pogled na supruga i sina koji sa njom dolaze u Prištinu kada treba da primi hemoterapiju.
A tataš presen, kad džaš turbova?
Moraju da me čekaju i po 6 sati, nekad i duže, ne računajući put, navodi Ljumturije Krasnići. U hodniku klinike za onkologiju se čeka 2 do 3 sata, a onda nadležna medicinska sestra prozove sledećeg pacijenta. Ta klinika u Prištini je jedino mesto na Kosovu gde pacijenti oboleli od raka mogu da prime hemoterapiju ili neki drugi medicinski tretman. Vršilac dužnosti ove klinike, Iljir Kurtiši, navodi da u jednom danu pružaju usluge za oko 400 pacijenta iz različitih delova Kosova.
Ta pacijent mora šrbimete onkolođiznih svore, dotišrbime medikamentoze.
Pacijenti dobijaju medicinske onkološke usluge, odnosno uzimaju lekove, primaju hemoterapiju, imunoterapiju, a na drugom odeljenju pacijenti se leče zračanje, navodi Kurtiši. Ocenjuje da treba proširiti pružanje usluga pacijentima koji boluju od raka. A Greta Gecaj-Gaši, predsjednica Upravnog odbora bolnice i kliničke službe Kosova, kaže da je to telo razmatralo mogućnost decentralizacije pojedinih zdravstvenih usluga koje pruža Univerzitetsko kliničko-bolnički centar Kosova.
Doktor diskutu edhe klinika onkologjisë, kemi diskutuar me ish-ministrin Vitia.
Oko decentralizacije je razgovarano i za onkološku kliniku. O tome je bilo reči i sa bivšim ministrom zdravlja Arbenom Vitijom i sa sadašnjim ministrom Rifatom Detifijem. Detalji još nisu definisani, ali verujem da će biti podrške kako od klinika ovde, tako i od strane regionalnih bolnica, navodi Gecaj-Gaši. Svetski dan borbe protiv raka obeležava se svakog 4. februara kako bi se podigla svest o ranoj dijagnozi i unapređenju uslova lečenja. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, rak je među vodećim uzrocima smrti širom sveta. Tokom 2020. godine skoro 10 miliona ljudi širom sveta je umrlo od ove bolesti.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Evropska komisija je i pored snažnog protivljenja ekoloških grupa pojedinih članica Evropske unije i investitora uključila nuklearnu energiju i prirodni gas u svoj sistem održivih i zelenih investicija. Predlog zakona koji je usledio posle žestoke debate među članicama sada treba da bude usvojen u Evropskom parlamentu i na savetu šefova država i vlada članica, pišu svetski mediji. Evropska komisija objavila je 2. februara revidiranu verziju predloga u kom su nuklearna energija i gas samo 2 komponente plana koji ima za cilj da promeni način na koji kompanije i investicioni fondovi pristupaju održivim ulaganjima. Predlog čiji je nacrt objavljen u novogodišnjoj noći deo je zelene taksonomije EU, odnosno detaljne klasifikacije šta se smatra održivom investicijom. Navodi list i ukazuje da je cilj da se izbegne greenwashing, praksa u kojoj se nešto proglašava ekološki prihvatljivim i održivim, iako to nije. Nastojanje da se javni i privatni novac usmeri ka nuklearnim i gasnim elektranama u Evropskoj uniji ipak je naišlo na kritike da zapravo predstavlja greenwashing, ističe New York Times. Pristalice predloga kažu da nuklearna energija i gas treba da budu podržani kao mostovi dok obnovljive tehnologije poput sunca, vetra ili eventualno vodonika ne mogu da proizvedu dovoljno energije da zamene fosilna goriva. Kritičari međutim tvrde da se njime promovišu izvori energije koji su štetni po životnu sredinu i da nova pravila podsjećaju na greenwashing. Izneti plan završava mesece žestoke političke debate, ukazuje New York Times, dodajući da je cilj taksonomije bio da se napravi zlatni standard koji bi dao smernice privatnim i javnim investitorima, ali da je postao bitka za budući evropski energetski miks. Predlog zakona je, kako navodi list, pokušaj da se pronađe kompromis između zemalja koje podržavaju upotrebu nuklearne energije na čelu s Francuskom, istočnoevropskih država zavisnih od gasa i zemalja uključujući Nemačku i Luksemburg koje se protive širenju nuklearnih elektrana. Odluka da se nuklearna energija i gas označe kao zelene još nije konačna, ukazuje BBC. Pored najavljenih pretnji tužbom iz Austrije i Luksemburga, plan treba da odobre i Evropski parlament i Savet šefova država i vlade članica, koji imaju 4 meseca da razmotre predlog i iznesu prigovore na njega. Međutim, kako ukazuje britanski javni servis, biće relativno teško da se blokira predlog, pošto je potrebna ili većina članova Evropskog parlamenta ili najmanje 20 od 27 šefova država ili vlada na Evropskom savetu.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.
Radio Magazin.
Slušate Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata čućete intervju Dragana Štavljanina sa Kurtom Basenerom iz Savjeta za politiku demokratizacije sa sjedištem u Berlinu. Zapad nije dovoljno odlučan da se sučeli sa Miloradom Dodikom, tako da ga primora da preispita svoju politiku, kaže za Radio Slobodna Evropa Basener. Ako se želi postići sporazum u korist lidera bosanskih Hrvata Dragana Čovića, Dodikovog saveznika, i istovremeno ga učiniti prihvatljivim za lidera bosanskih Srba sa kompromisom oko državne imovine i zakona o negiranju genocida, onda uvođenje sankcija ne ukazuje da Zapad nije spreman da pregovara sa njim i učini ustupke, naglašava Basener. Sve dok sankcije imaju svrhu da pokažu da Zapad nešto čini bez efektivnog uticaja na stanje na terenu, to se može interpretirati kao znak slabosti, smatra Basener. Zapadna politika je fokusirana na to, a ne na rješavanje problema i napredak. Svi protivnici demokratije u Bosni i Hercegovini i na Zapadnom Balkanu s pravom to doživljavaju kao znak slabosti Zapada, kaže Basener, dodajući da se američka politika prema Zapadnom Balkanu fokusira na Beograd, što je perverzno, kako kaže, ali po njegovim riječima predsjednik Srbije Aleksandar Vučić to obilato koristi. Ako su zapadni partneri na Balkanu političari koji krše princip vladavine prava, ako se najautokratski lider u regiji Vučić doživljava kao stup stabilnosti, onda to pokazuje da je nešto prilično pogrešno u zapadnoj politici, naglašava Basener. On smatra da ukoliko nema odlučnosti u suočavanju sa kumovima korupcije na Balkanu, pritiska na njih da osjete posljedice, onda su ove sankcije samo PR i pokušaj da se upravlja problemom, a ne da se on riješi.
Slobodna Evropa.org.
SAD su uvele sankcije srpskom članu predsjedništva BiH Miloradu Dodiku kao odgovor, kako je navedeno, na njegove koruptivne aktivnosti i kontinuirane prijetnje stabilnosti i teritorijalnom integritetu BiH. Da li će ga to primorati da promijeni svoju politiku ili će pokušati da iskoristi kaznene mjere da ojača svoju političku poziciju na domaćoj sceni?
Serbian electorate as well within Bosnia as well.
They're mixed messages though.
Ovim se šalje mešovita poruka. Najpre, sankcije su uvedene zbog Dodikovog ugrožavanja mira i antidržavnih, antidejtonskih aktivnosti, ali i korupcije koja je institucionalno veoma rasprostranjena u Bosni i Hercegovini. Zbog strukture vlasti, Dodik je bolje pozicioniran da koristi te mogućnosti nego drugi političari u zemlji. Međutim, da bi sankcije imale efekta, osim Sjedinjenih Država, treba da ih uvedu sve zapadne države, a to znači i uključivanje Evropske unije. Međutim, iako Evropski blok raspolaže mehanizmom ukidanja viza i zamrzavanja sredstava, još uvijek nema kritične mase među državama članicama da primjeni taj instrument. U ovom trenutku samo je 5 zemalja potvrdilo da podržava pomenute mere: Belgija, Holandija, Luksemburg, Njemačka i Češka Republika. Za njihovo usvajanje neophodna je podrška 55% članica, tačnije njih 15 u kojima živi 65% stanovništva EU. No da bi sankcije protiv Dodika ili bilo koga na Balkanu imale efekta, potrebna je podrška Austrije. Naime, Beč je za Balkan ono što je Miami za Latinoamerikance i Karibljane. On je veoma važan centar u kome žive mnogi ljudi sa Balkana, posjeduju imovinu, to je sedište mnogih banaka koje posluju u regiji. Mislim da je sada veća verovatnoća da će i Evropska unija osvojiti sankcije Dodiku, jer su uglavnom simboličkog karaktera, zbog čega će verovatno nastaviti po starom. Sankcije same po sebi, čak i kada su širokog obuhvata, ne mogu da primoraju Dodika da promeni svoju politiku. Mislim da postoji bezbednosni element ove krize u smislu potrebe ponovnog uspostavljanja evropskog mehanizma odvraćanja uz podršku NATO-a. To bi uverilo građane da ma gde živeli u BiH, nasilje neće biti dopušteno, jer bi odvajanje Republike Srpske, kao i povlačenje njenih predstavnika iz institucija Bosne i Hercegovine, što je de facto secesija, vodilo sukobima. U međuvremenu, Dodik smatra da je njegov stav profitabilan, jer što vuče radikalnije poteze, to su Sjedinjene Države i Evropska unija spremnije da mu udovolje. O tim spornim pitanjima biće reći tokom ovonedeljne posete američkog i evropskog izaslanika Matthewa Palmera i Angeline Eichhorst. Dakle, šalju se mešovite poruke, ali nema dovoljno odlučnosti Zapada da se suoči sa Dodikom tako da ga primora da preispita svoju politiku.
Zašto Zapad uzdržano reaguje? Šta je razlog za tako oprezan pristup?
Postoji delimičan birokratski imperativ da se makar stvori privid da je problem rešen kako bi Zapad mogao da se bavi drugim pitanjima. Još od početka ratova 90-ih napravljen je model pregovaranja i dogovaranja sa moćnim političarima. Tako se došlo i do Daytona, doduše uz upotrebu vojne sile. To je logika pristupa Evropskog komesara za proširenje Olivera Varhelija da ne pregovara samo o izbornim reformama, već i o državnoj imovini i zakonodavstvu kojim se kriminalizuje negiranje genocida u Srebrenici i glorifikacija ratnih zločina, zbog čega su se predstavnici Srba povukli iz institucija BiH. Dakle, ako se želi postići kompromis u korist Dragana Čovića, saveznika Saveza nezavisnih socijaldemokrata iz redova bosanskih Hrvata, istovremeno učini prihvatljivim za Dodika sa kompromisom oko državne imovine i zakon o negiranju genocida, onda uvođenje sankcija ne ukazuje da Zapad nije spreman da progovara sa njim i učini ustupke. Nažalost, Evropska unija nije ujedinjena jer u njoj jača neliberalni kamp sa Viktorom Orbanom i Janezom Janšom koji podržavaju Milorada Dodika i Aleksandra Vučića. Oni žele neliberalnu Srbiju koja bi što pre ušla u Evropsku uniju kao deo njihovog tabora. Da bi se preokrenuo taj trend, neophodno je da Berlin preuzme vođstvo i okupi koaliciju koja bi ne samo uvela sankcije i uspostavila bezbednosni mehanizam odvraćanja od nasilja, već i preispita dosadašnju neuspešnu zapadnu politiku ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i celom regionu duže od jedne decenije. Sada sam veći optimista da je to moguće jer se čuju sve snažniji glasovi u EU, pre svega u Evropskom parlamentu, tu je šefica nemačke diplomatije Annalena Baerbock i nova holandska vlada. Međutim, još uvijek nema naznaka okupljanja pomenute koalicije. Doduše, možda se priprema ishod radara, pa ne možemo još da je vidimo. Čije bi članice bile zainteresovane ne samo za sprečavanje produbljivanja krize na Balkanu, već i borbu protiv neliberalnih tendencija i uticaja autoritarnih aktera iz Rusije, Kine i Turske. Dakle, još nema spremnosti u Sjedinjenim Državama, a i u Evropskoj uniji za takvu politiku na Balkanu, već i dalje reč o mentalitetu reakcije na krize i pokušaj njihovog ublažavanja, umjesto da priznaju da je takav njihov pristup jedan od razloga zašto i sada vodimo ovakve razgovore. Zbog toga većina balkanskih političara, umjesto obećane primjene demokratskih standarda, nastoji da zadrži ono što su stekli koristeći to kao adut za zbog straha od destabilizacije izdvajstvuju resurse i legitimitet od Zapada. I to im polazi za rukom.
To je verovatno razlog zašto Dodik prkosno reaguje na uvođenje sankcija, poručujući da ako misle da će me ovako disciplinovati, grdno se varaju. Da li je takav njegov naizgled nepomirljiv stav samo za javnost, a u suštini ima razloga za zabrinutost?
Mislim da je on zabrinut jer odavno nije bio izložen takvom udaru, ali još nije dostigao takve razmere da mu nanese veliku štetu. Zbog toga Dodik i Čović verovatno gledaju na posetu Palmera i Eichhorstove kao posljednju šansu da izdejstvuju neke ustupke u cilju daljeg osnaživanja svojih feudalnih poredaka. Istovremeno to je uticalo na njihove partnere u susjednoj Srbiji i Hrvatskoj, koji najavljuju da će razgovarati o BiH sa turskim predsjednikom Erdoganom, kao da je Erdogan predstavnik Bošnjaka. To je besmisleno. Nažalost, odnosi Bakira Izetbegovića i turskog predsjednika jesu veoma bliski, ali ne vjerujem da on treba da pregovara u ime Bošnjaka. Dodik osjeća da vrijeme ne radi za njega kao ranije, jer su sve učestalije inicijative za promjenu međunarodne politike prema BiH. Naprimjer, Zelena partija u Austriji je organizovala demonstracije na kojima je tražila uvođenje sankcija Dodiku. Kao što sam rekao, uloga Austrije je veoma bitna, a Zeleni u Europskom parlamentu traže odlučniju politiku prema BiH, čega se Dodik pribojava. Iako su Europska komisija i druge europske institucije još uvijek na birokratskom autopilotu, države članice su sve aktivnije. Naravno, nedavno mi je prijatelj iz Švedske rekao da su u njegovoj zemlji dve ključne spoljnopolitičke teme, potencijalni rat u Ukrajini i stanje u BiH.
Slušate radio Slobodna Evropa. Naš sagovornik je Kurt Basener iz Vijeća za demokratizaciju politike u Berlinu.
Možda je Dodik zabrinut i da u nekom trenutku njegova politika može da zasmeta Aleksandru Vučiću, iako je predsjedniku Srbije ona do sada odgovarala kada je trebalo razvodniti pritisak međunarodne zajednice da učini teške kompromise oko Kosova. Međutim, Dodikovi preradikalni potezi mogu da zasmete i Vučiću, zbog čega ga je nedavno pozvao da se vrati u institucije BiH.
Vučić je dobro iskoristio pandemiju u geostrateškom smislu. Također, vešto izvlači koristi iz regionalnih inicijativa kao što je Otvoreni Balkan. U Beogradu je još uvijek snažno sjećanje na vrijeme Pokreta nesvrstanih. Vučić je uvijek igrao dvostruku igru. Oni Dodik nemaju u potpunosti identičan interes. Vučić zna da je ojačana njegova pozicija jer je u stanju da igra ulogu arbitra, te da Zapad naginje prema Beogradu i Zagrebu da bi se suočili sa Dodikom i Čovićem. Međutim, umjesto da takav pristup pomogne u kontrolisanju ove dvojice BiH političara, zapravo na taj način dobijaju neznačaju. Dakle, Srbija i Hrvatska su uključene u unutrašnja politička pitanja Bosne i Hercegovine, prihvaćeni kao akteri i od strane Zapada, mnogo više nego što je bilo moguće pre 20 godina, kada se sprečavalo njihovo mešanje. Nisam ubeđen da će Vučić ograničavati Dodika. Očigledno je da on ne može ići predaleko bez makar prećutne podrške Srbije, jer mu je potrebno njeno zaleđe u slučaju sukoba. Vučić također računa na jednu stvar. Naime, američki diplomata Gabriel Escobar podržava Otvoreni Balkan, što je show Vučića i Edija Rame. Čini mi se da američka politika prema Zapadnom Balkanu jeste fokusirana na Beograd, što je perverzno, ali Vučić to obilato koristi. Tu onda ulazimo u jednačinu. Šta Dodik može iz toga da izvuče?
Slušate radio Slobodna Evropa. Naš sagovornik je Kurt Basener iz Vijeća za demokratizaciju politike u Berlinu.
Coming back to the issue of sanctions. Da se vratimo na pitanje sankcija. Dodik tvrdi da nema nikakve račune u inostranstvu, naročito ne u SAD-u. U kojoj meri one imaju i psihološki efekat, jer se njima šalje poruka ne samo Dodiku, nego i ostalim akterima u njegovom okruženju, da nakon njih mogu slijediti i druge kaznene mere i potezi.
Da, postoji taj psihološki efekt da se mogu očekivati dodatne mere, naročito kada je reč o korupciji. Ako je korupcija standard, onda Zapad može da uvede još kaznenih mera protiv maltene cele političke elite na Zapadnom Balkanu. Dodik se toga i pribojava, i to je svrha sankcija alternativnoj televiziji. Međutim, Sjedinjene Države nisu glavna destinacija za poslove bosanskih Srba. Ključno odredište je Evropa. I zato je važno da Evropska unija i Sjedinjene Države uspostave stratešku koordinaciju, jer ona do sada je bila samo taktičkog karaktera. Sva priča o državnoj imovini, zakon o negiranju genocida jeste taktičkog karaktera i usmerena je na pacifikaciju stanja. Zapadna politika je fokusirana na to, a ne na rešavanje problema i napredak. Svi protivnici demokratije u BiH i na Zapadnom Balkanu s pravom to doživljavaju kao znak slabosti. To strateško preispitivanje politika prema BiH sada zagovaraju mnogi, naročito Evropski parlament, ali i pojedine države članice. To treba da brine Dodika, Vučića i druge. Mnogi u Evropi se pitaju zašto Sjedinjene Države podržavaju Otvoreni Balkan. Dakle, nema koherentnosti u zapadnoj politici i sankcije prema Dodiku su pokazatelj tog nedostatka, sve dok bude tako, političari poput Dodika, Čovića, Vučića, Zorana Milanovića i Izetbegovića će to koristiti za svoju agendu.
Na osnovu toga što ste rekli o nedostatku koherentnosti, da li je uvođenje sankcija neka vrsta izgovora zbog odsustva spremnosti u kombinaciji sa drugim prioritetima, kao što su situacije oko Tajvana i Ukrajine? Naime, uprkos problemima, Zapadni Balkan odavno nije visoko na agendi SAD-a. U tom kontekstu sankcije se mogu posmatrati kao znak slabosti, a manje odlučnosti da se nešto učini.
Resolve to do something.
Bingo, you got it. I think that's exactly right.
Upravo to. Sankcije su postale univerzalno sredstvo sa višestrukom namenom za kreatore spoljne politike koji ne žele da koriste bezbedonosne instrumente. To se naročito pokazalo posle haotičnog i sramnog povlačenja iz Afganistana. To su akteri širom sveta, ne samo na Balkanu, protumačili kao mogućnost da stisnemo gas dok nas ne ograniče, ako nas ograniče. Kao što smo rekli, sankcije nisu dovoljne da spreče sukobe i ponovo uvere ljude da je moguće da u sopstvenoj zemlji grade budućnost. Vidite ovaj masovni egzodus sa Balkana, čiji je uzrok osjećanje građana da je pogaženo njihovo lično dostojanstvo u političkom poretku koji ne brine o njima. Kada obični ljudi vide američke i evropske diplomate kako razgovaraju sa domaćim političarima koji ih svakodnevno ponižavaju, uviđaju da strani zaslanici ne zastupaju njihove interese uprkos priče o dostojanstvu, ljudskim pravima, vladavini prava. Ako su zapadni partneri na Balkanu političari koji krše princip vladavine prava, ako se najautokratski lider u regiji doživljava kao stup stabilnosti, onda to pokazuje da je nešto prilično pogrešno u zapadnoj politici.
That something's very wrong with Western policy.
You mean Vučić?
Mislite na Vučića?
I mean Vučić. And that's the interesting thing about the Vučić.
Da, mislim na Vučića. Interesantno je u slučaju približavanja Vučića i Rame oko Otvorenog Balkana i drugih pitanja da Vučić uvek nedvosmisleno govori o odnosima naroda, dakle Srba i Albanaca, ne država, što implicira da su granice fleksibilne i promenljive. Iako govori i u slučaju Bošnjaka, Hrvata, a Zapad nikada nije odlučno na to reagovao. Sjedinjene Države i Evropska unija stalno govore o očuvanju teritorijalnog integriteta, ali ne čine ništa efikasno u odbrani tog principa, kao što je potvrđivanje bezbednosti garancija. One u pravnom smislu i dalje važe, ali ako je na terenu razmešteno samo 600 pripadnika međunarodnih snaga u BiH i ni jedan od njih nije u Brčkom, poruka je, mi želimo da vas potkupimo, da platimo, da budete mirni. Sve dok sankcije imaju svrhu da pokažu da Zapad nešto čini, bez efektivnog uticaja na stanje na terenu, to se može interpretirati kao znak slabosti.
Slušate radio Slobodna Evropa. Naš sagovornik je Kurt Basener iz Vijeća za demokratizaciju politike u Berlinu.
Na početku rata, tačnije 1992. godine, tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji uvedene su sankcije Ujedinjenih nacija. Da li su one ostvarile cilj s obzirom da je rat potrajao još 3 godine, potom su slijedili sukobi na Kosovu, a situacija na Zapadnom Balkanu i dalje zapaljiva i krhka.
Would be that they left a mixed legacy.
I mean, you have
Njihovo nasljeđe je pomešano. Embargo na oružje je doveo do oživljavanja profitabilne trgovine na crnom tržištu, što je omogućilo kriminalizaciju politike. Međutim, sankcije su definitivno uticale na odluku Slobodana Miloševića, pred svega na njegovu spremnost da ode u Dayton i pritisne čelnike bosanskih Srba da prihvate sporazum koji su odbacivali. Milošević je tada mislio da je on sljedeći na udaru i verovatno je bio u pravu nakon pada Krajine i izbegličkog talasa. Tadašnje sankcije su bile kudikamo sveobuhvatnije nego sadašnje. Također, odobrile su ih Ujedinjene nacije uz podršku Rusije i Kine, a sada je nemoguće to i zamisliti. Naprotiv, one stavljaju veto u Savetu bezbednosti, kao što je zvanično Moskva prošle godine pokušala u Savetu bezbednosti da delegitimizuje visokog međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
Sankcije se u teoriji objašnjavaju kao diplomatski mehanizam ili rat drugim sredstvima. Kada reč o Dodiku, da li su ove sankcije samo uvod, najava novih zapadnih mera protiv njega, dodatnog angažmana Zapada u BiH ili su izgovor za izostanak aktivnijeg delovanja?
Ove sankcije se mogu podvesti po diplomatiju, ali više liče na marketinške PR mere. Prava publika smo mi sami, odnosno Zapad, kako bi pokazali da nešto činimo. One neće ubediti ili promeniti kalkulaciju političkih lidera, jer da bi se sankcije tretirale kao rat drugim sredstvima, potrebna je strategija, a nje nema. Možda na Zapadu smatraju da imaju strategiju koja se naziva proširenje, ali ona se utišala. Neki eksperti govore o stabilokratiji na Zapadnom Balkanu. Meni se više sviđa reč pacifikacija, jer politika Zapada je savezništvo sa balkanskim liderima kako bi se situacija primirila, omogućavajući im pritom legitimitet i novac kako bi očuvali socijalni mir. Dakle, poruka ovih sankcija je da Zapad može da uvede i nove, a kada je reč o korupciji, svi balkanski političari trebalo bi da ih se pribojavaju. Na Balkanu su svi skloni da procenjuju ozbiljnost ovih i drugih mera kao i spremnost Zapada da ih primeni. U ovom trenutku nijedna zapadna vlada, za razliku od pojedinih članova parlamenta, nije demonstrirala preveliku posvećenost situaciji na Zapadnom Balkanu.
Bez obzira što Bidenova administracija šalje na Balkan tešku diplomatsku artiljeriju poput Christophera Hilla za ambasadora u Beogradu.
Christopher Hill je zaista teška artiljerija, u to nema sumnje. Međutim, u odsustvu jasne strategije i odlučnosti, njegova uloga će biti posredovanje u rješavanju problema i postizanju kompromisa. S druge strane, mislim da balkanske lidere treba da brine činjenica da vreme nije na njihovoj strani kao što je ranije bio slučaj. To pokazuju pomenute inicijative u Evropskom parlamentu, zatim raspoloženje u Američkom kongresu. Reč je o političarima koji su zainteresovani ne samo za Balkan, već i jačanje liberalne demokratije. Tako je poslanica mađarske opozicije u Evropskom parlamentu Katalin Če predložila istragu uloge evropskog komesara Olivera Varhelija, bliskog Orbanovog saradnika koji podržava Dodika. Mislim da će tu imati udela i tenzije oko Ukrajine zbog pretnje ruske invazije. Sve više umerenih zapadnih političara levo i desno od centra uviđa da ne može da se nastavi na ovakav način i da je potrebna strategija u cilju sučeljavanja neliberalnih i destabilizirajućih aktera na političkoj sceni. Za sada nema reakcija izvršne vlasti. Bojim se da će Palmer i Ajskort poručiti Dodiku Čoviću i Zedbegoviću, pojednostavljeno rečeno, bolje je da sada postignete sporazum, osigurajte to što ste pokrali i mi ćemo onda to proglasiti kao vašu pobedu. Nazvat ćemo to napretkom, a potom zaćutite neko vreme, tako da možemo da utvrdimo da je ostvaren uspeh.
Da li će Dodik prihvatiti nešto od toga i ublažiti retoriku ili će nastaviti po starom?
Dodik je u stvari prilično predvidiv. Kad god je zaoštrio situaciju, bio je nagrađen, iako na prvi pogled ublaži retoriku, nalazi se korak napred u odnosu na pređašnju poziciju. To smo vidjeli 2011. kada se tadašnja šefica evropske diplomatije Catherine Ashton srela sa njim nakon pretnje da će se srpski predstavnici povući iz pravosudnih institucija. Tada je pokrenut spektakularni dijalog o reformi pravosuđa u BiH koji je zapravo pomogao njegovom uništenju. Nije bio u pitanju samo Dodik, već Čović, Izetbegović i ostali koji su se zaklonili iza njega jer također ne žele vladavinu prava i strahuju od mogućeg odlaska u zatvor. Ali Zapad ne želi da se suoči sa tim što je hipokrizija i podstiče ljude da napuštaju BiH i Balkan u celini, jer sve veći raskorak između onoga što američki i evropski zvaničnici kažu i čine je očigledan. Stoga Bidenov fokus na borbu protiv korupcije može da doživi neuspeh. Slažem se da je to dobar pristup, ali ako nema odlučnosti u suočavanju sa kumovima korupcije na Balkanu, pritiska na njih da osete posljedice, onda je to samo PR i pokušaj da se upravlja problemom, a ne da se on reši.
Mislite u ovom slučaju na Dodika?
Mislim na Dodika, ali i na druge. Dodik je najočigledniji simptom širih sistemskih problema.
Pri kraju o tenzijama oko Ukrajine zbog grupisanja ruskih trupa u blizini njene granice, da li će dosadašnje i najava novih zapadnih sankcija odvratiti ruskog predsjednika Putina od invazije na ovu zemlju?
Imajući u vidu Bidenov pokušaj prošle sedmice da na konferenciji za novinare napravi distinkciju između invazije i upada, čime ruskom predsjedniku dao zeleno svjetlo da dodatno eskalira situaciju u Ukrajini, ne mislim da je Putin uopšte zaplašen jer postoji problem koordinacije između članica Evropske unije zato što je ruska ekonomija velika i zavise od njenog gasa. Izostanak spremnosti da se ranije zauzme oštriji stav prema Rusiji doprineo je produbljivanju krize. Bidenova administracija je doskoro gledala na bavljenje Rusijom kao manje važno nego sa Kinom, što Putin obilako koristi. Tome treba dodati odsustvo jasnog vođstva na zapadu. Velika Britanija je zaokupljena sopstvenim problemima. Nemačka je dobila novu vladu sa mešovitim nasljeđem u odnosu sa Moskvom. Naime, jedan od bivših lidera socijaldemokratske partije, Gerhard Schröder, sada radi za Gazprom, dok Zeleni kao druga članica vladajuće koalicije imaju odlučan stav prema Rusiji. Dakle, ne postoji kritična masa za zajednički zapadni front sa odlučnošću da se odupre ruskim zahtjevima ne samo oko Ukrajine, jer Putin traži ukidanje poretka uspostavljenog u Europi nakon hladnog rata. On želi sfere uticaja i garancije da u osnovi nove članice NATO-a imaju drugorazredni status. To je neprihvatljivo za Severnoatlantsku alijansu, ali nema demonstracije odlučnosti što bi odvratilo ruskog predsjednika da ispostavlja takve zahteve. Stoga, zapadne sankcije nisu strateškog karaktera, već više imaju za cilj da pokažu da se čini nešto u cilju odupiranja Putinu, ali ne da promeni svoju kalkulaciju, jer Zapad nije spreman da ide tako daleko u eskalaciji situacije, zbog čega su više namenjene američkom i zapadnom javnom mnjenju nego Kremlju.
And a Western audience than for an audience in the Kremlin.
And do you think that Putin? Da li će Putin iskoristiti takvu situaciju i izvršiti invaziju na Ukrajinu narednih dana?
I think he'll escalate. I don't know what shape that escalation will take.
Mislim da će eskalirati situaciju. Ne znam kako će to izgledati, ali sve dok Putin vidi nepostojanje jasne odlučnosti Sjedinjenih Država i NATO-a da se odupru njegovim zahtjevima i podrže pravo Ukrajine na teritorijalni integritet, on će dalje pritiskati jer nema šta da ga zaustavi.
Slobodna Evropa.org.
Slušali ste intervju Dragana Štavljanina sa Kurtom Basenerom iz Savjeta za politiku demokratizacije sa sjedištem u Berlinu.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Toliko u današnjoj emisiji. Više sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Do slušanja.